të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për seancën e ardhshme të Kuvendit të Kosovës lidhur me formimin e gjykatës speciale, Adem Grabovci nga PDK-ja thekson:
"E rëndësishme është ne duhet të punojmë dhe do të punojmë me këngulje që japim sqarimit shtesë. Kudo që ka nevojë edhe të disa deputet dhe jemi 100% të sigurt."
Aktivistja Hamijete Dedolli për rolin e institucioneve të Kosovës në çështjen e riintegrimit të viktimave të trafikimit thekson:
"Nga qeveria nuk ka asgjë në reintegrim të viktimave të trafikimit, absolutisht, ose kryesisht një bazë gjithmonë në donator të huj. Në rehabilitim dimon, Ministria Punës me qenje sociale me një përqindje, mirë pa jo nuk njaftan për një qëndryshmëri të shërbimeve."
Zhvillimi ekonomik në Kosovë nuk ka shënuar ndonjë progres të theksuar. Madje autoritetet kompetente, përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe ekspertë ekonomisë kanë shpresuar shumë se ekonomia do të zhvillohet pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, duke aluduar gjithmonë në rritjen e investimeve të huaja.
Gjatë këtij programi, sot e hënë 27 korrike 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Policia e Serbisë tha se një shtetas i Afganistanit është vrarë sot gjatë një përleshjeje me imigrantët afër kufirit me Hungarin. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu është shprehur sot se sulmet ajrore turke kundër militantëve në Siri dhe Irak mund të ndryshojnë situatën atje. Presidenti amerikan Barack Obama tha se bombardimet e vdekje prurëse në kryeqytetin e Somalisë gjatë fundjavës janë përkujtim se grupet terroriste si Al-Shababi duhet të ndalen. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas mbledhjes së sotme të kryesisë së Kuvendit të Kosovës, është thënë se në seancën e ardhshme nuk do të diskutohet çështja e ndryshimeve kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale për krimet të luftës. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, thotë se nuk do të shkohet në seancë pa u përgatitur dhe pa e pasur sigurinë plot se kjo çështje do të kalojë. Dren Doli nga grupi për studime juridike dhe politike thotë se partitë politike nuk kanë qenë transparente për detajet lidhur me këtë gjykatë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Në seancën e cila pritet të mbahet ditën e njëjtë, Kuvendi i Kosovës nuk do ta ketë në rend ditë çështjen e ndryshimeve kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë. Këtë ka konfirmuar kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, pas mbledhjes së kryesisë së Kuvendit të Kosovës, edhe pse ai nuk ka përjashtuar skaqmerisht një gjë të tillë.
"Një herë për herë ju, nëse qeveria nuk ndërmerr ndonjë hap që e sjell në ndërkohë."
Zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës patën theksuar se do të riprocedojnë amendamentin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte në Kuvend pas dështimit të miratimit në seancën e 26 qershorit, për të cilin dështim vendimtare ishin qëndrimet e disa deputeteve të Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët votuan kundër, abstenuan apo nuk morën pjesë në seancë. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Grabovci, ka thënë për Radio në Evropë e Lirë se gjatë kësaj kohe është punuar në grupin parlamentar të kësaj partie, si dhe deputetet e saj, që të sqarohen arsyet pse duhet të votohen ndryshimet kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Sipas tij, janë kërkuar garanci që procesi gjykimeve të jetë i drejtë, i paanshëm, i pandikuar, të ketë barazitë të palëve, si dhe që arkivat i kthehen Kosovës.
"Deputetet të cilët nuk kanë votuar, ne kemi punuar me ta, shqetësimin pikërisht e kanë pasur këtu këta deputet dhe bëhet fjalë për këta deputet, të cilët kanë pasur këto kërkesa, këto shqetësime, dhe ne veç pothuajse jemi sigurt se do të kemi garanci dhe do të ishte alergjike që mos morrim garanci nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian që do të kemi një proces të drejtë, transparent, pandikushëm. Pas të një biseda, edhe me këta deputet ne kemi marrë përkrahen pothuaj edhe të tyre."
Por njohësi i çështjeve politike Dren Doli nga grupi për studime juridike dhe politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se keqkuptimet që kanë disa deputet lidhur me gjykatën speciale janë pasojë mos transparencës nga vetë partitë lidhur me këtë gjykatë.
"Besoj që ky është një keqkuptim shumë i madh që i është imponuar deputetëve të Kuvendit të Kosovës pikërisht për shkak të faktit që vetë PDK dhe partitë tjera dhe LDK nuk kanë planuar që detajet mbi këtë gjykatë të diskutohen publikisht dhe tu sqarohen një herë mirë deputetëve në mënyrë që këto lloj debate dhe këto lloj paqartësi mbi themelimin e gjykatës speciale të mos shoqërojnë procesin e votimit të themelimit të kësaj gjykate speciale.
Edhe pse ka pasur indikacione se qeveria e Kosovës do ta riprocedojë në kuvend amendamentin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte, kjo ende nuk ka ndodhur. Grabovci ka theksuar se fakti më i rëndësishëm në krejt këtë situatë është që, siç thot ai, nuk guxohet të shkohet në seancë pa u përgatitur dhe pa pasur sigurinë e plotë që kjo çështje do të kalojë.
Kjo mund të ndodhë këtë javë, javën e ardhshme, kjo për mendimin tim nuk është shumë e rëndësishme, por e rëndësishme është ne duhet të punojmë dhe do të punojmë me këmbgulje që të japim sqarimin shpesh, kudo që ka nevojë edhe të disa deputet dhe jemi 100% të sigurt.
Ndryshe, zyrtarët e lartë të qeverisë dhe kuvendit të Kosovës, të cilët janë nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, ditë më parë kanë theksuar se kuvendi duhet ta themeloj gjykatën speciale para pushimeve verore, qoftë edhe përmes një seance të jashtëzakonshme. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet e rendit në Prishtinë e thonë se çështja e trafikimit me qenje njerëzore vazhdon të mbetet sfidë. Sipas autoriteteve, vetëm në 6 muajt e parë të këtij viti janë arrestuar 81 persona të dyshuar për trafikim të njerëzve, kurse janë identifikuar 11 viktima. Nga ana tjetër, organizatat që mbrojnë viktimat e trafikuara thonë se institucionet duhet të bëjnë shumë më tepër në çështjen e reintegrimit të viktimave. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Çështja e trafikimit me njerëz vazhdon të jetë një shqetësim për disa nga institucionet e Kosovës, por edhe për organizatat që merren me mbrojtjen e këtyre viktimave. Autoritetet e rendit në Prishtinë thonë se brenda 6 muajve të parë të këtij viti janë identifikuar 11 viktima të trafikimit, me që rast janë arrestuar 81 persona të dyshuar si trafikant. Daut Hoxha, njëri nga zëdhënësit e policisë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se një nga detyrat dhe autorizimet e përgjithshme që dalin nga ligji për policinë është edhe luftimi i trafikimit me njerëz.
Policia e Kosovës, respektivisht drejtoria për hetimin e trafikimit me njerëz, ka ndërmarrë masa të rëndësishme në identifikimin e viktimave të trafikimit si dhe luftimin e kësaj dukurie. Janë realizuar edhe një numër operacioneve policore të cilat kanë pas për qëllim arritjen e objektivave të paraparës. Dhe natyrisht çdo dukuri negative e cila është e dëmshme për shoqërinë paraqet një shqetësim dhe ne intenzivisht punojmë për reduktimin e dukurive të tilla.
Zëdhënësi Hoxha tha se policia e Kosovës ka realizuar operacione të përbashkëta policore në nivel rajonal dhe janë shënuar rezultate konkrete në arrestimin e personave të dyshuar dhe shkatrimin e grupeve të ndryshme kriminale. Ai tha se antarësimi i policisë së Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar të sigurisë si Europol dhe Interpol do të ndihmonte më shumë në funksion të luftimit të krimit të organizuar në përgjithësi dhe trafikimit me qenje njerëzore në veçanti. Nga ana tjetër, përfaqësuesja e Qendrës për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e trafikimit me njerëz, Hamiete Dedolli, tha për Radio Evropa e Lirë se çështja e trafikimit me njerëz vazhdon të jetë një shqetësim dhe sfidë për Kosovën. Sipas saj, vajzat e reja nga Kosova janë kryesisht viktimat që mashtrohen nga trafikantët.
Mbetet edhe ato që nisë të njerëzakonisht i madh, do thotë vazhdon me qenë prezant edhe që mbas 15 viteve paraqitën Kosovë. Kosova është tashmë tetë kuptohet vend origjine për viktimat, fatkeqësisht një numër mjaft i madh viktimave të trafikimit janë vajza të mitura. Vazhdon me qenë eksploatimi seksual.
Dedolli ka kritikuar institucionet e Kosovës se nuk janë duke bërë sa duhet për viktimat e trafikuara, sa i takon rehabilitimit dhe reintegrimit e tyre.
Për shembull, mungon fondet nga qeveria, nuk ka asgjë në reintegrim të viktimave të trafikimit, absolutisht, do të thotë kryesisht një bazë gjithmonë në donator të huaj. Në rehabilitim ndihmon Ministria e Punës me Qenje Sociale me një shumë me një përqindje, mirë pa ajo nuk mjafton për një qëndrueshmëri të shërbimeve. Do të shumë atepër, edhe do të thotë për reintegrim absolutisht e asgjë nuk punohat, pa reintegrim kuptohet që do të thotë kemi sigurisht pa dyshime pas prap ritrafikim.
Pas përfundimit të luftës, viktimat e trafikimit në Kosovë që shfrytëzoheshin për qëllime seksuale ishin nga vendet të ndryshme të Evropës. Kohëve të fundit, numri më i madh janë viktima nga Kosova. Organizatat e ndryshme ndërkombëtare raportojnë se në Evropë trafikohen njerëz kryesisht për qëllim të shfrytëzimit seksual apo të shfrytëzimit për punë e qëllime të tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Situata politike në Kosovë ka ndikuar në stagnimin e zhvillimit ekonomik, thon ekspertët. Sipas tyre, autoritetet nuk kanë krijuar ligje të përshtatshme për të bërë biznes në Kosovë. Ata konsiderojnë se për shkak të mosforcimit të sektorit privat, Kosova nuk ka zhvillim të mirëfillt ekonomik. Kronike Nadije Ahmetit.
Zhvillimi ekonomik në Kosovë nuk ka shënuar ndonjë progres të theksuar. Madje autoritetet kompetente, përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe ekspertë ekonomistë kanë shpresuar shumë se ekonomia do të zhvillohet pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, duke aluduar gjithmonë në rritjen e investimeve të huaja. Por situata politike, korrupsioni prezent pothuajse në të gjitha institucionet, burokracia, politikat jo adekuate për zhvillim ekonomik mbi ngarkesa sektorit publik nga punëtorë jo të kualifikuar, ka bërë që ekonomia Kosovës të stagnoi dhe 7 vite pas shpalljes së pavarësisë. Profesori në Universitetin e Prishtinës Berim Ramosaj për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se stagnimi ekonomik është pasojë një mungese të një sistemi adekuat ekonomik që nënkupton ligje që i përshtaten këtij mjedisi. Për gjendjen aktuale ekonomike, thot ai, një pjesë të fajit të bartë dhe klasa politike, duke filluar nga institucionet e larta qeveritare, deri tek ato komunale.
Unë mendoj se rënja investimeve direkte, qoftë të brendshme, qoftë të jashtme, së pari vjen si pasojë e shkollës së lartë, të korrupsionit, nepotizmit, formave të ndryshme të pengesave, qoftë ligjore, tarifore, investitore. Unë mendoj se kjo qeveri dhe kjo klasë politike duhet të gjejë forma që të ndërtojë një sistem i cili kishte më afërmue zhvillimin ekonomik.
Ajo që më së shumti është gënjyese gjatë kësaj periudhe është rënja investimeve të huaja, investime këto për të cilat është pritur se do të rriten pas shpalljes së pavarësisë. Duke e quajtur shqetësuese këtë fakt, profesori tjetër në Universitetin Publik Haxhi Zeka në Pej, Muhammed Sadiku, thotë se Kosova gjendet në një udhëkryesh të tranzicionit sa i përket aspektit ekonomik.
Do të thotë që nga viti 2008 Kosova vazhdon të përfshihet në një trend rënës të investimeve të jashtme, dhe kjo është vërtet të shqetësuese sepse në të gjitha vendet e rajonit kemi një fluks rritës të investimeve të jashtme, ndërsa në Kosovë po ndodhet kundërt.
Por profesori Berim Ramosaj thekson se autoritetet kompetente duhet të krijojnë kushte dhe hapësirë që investitorët të huaj, por edhe ata vendor, të kenë përfitime materiale më shumë se në vendet e rajonit.
Në qovë se një investitor mundet në vendin për i ka vjen të investon kapitalin qovë vendin e vetë apo në vendet të tjera, karshi Kosovës, dhe fiton më shumë ose fiton në nivel të barabart, ai nuk vjen në Kosovë, duke marë parasysh shkollën e sigurisë, duke marë parasysh problemet politike, duke marë parasysh shkollën e korupcionit e të tjera.
Ndërkaq, Muhammed Sadiku konsideron se shkoa e fundit që të vjetë një fokus si ri në politikat e reja ekonomike, që për orientim kanë zhvillimin e sektorit privat, reformat strukturore dhe përmirësimin e mjedisit të biznesor.
Duhet pranua se Kosova duhet të fuqizoj shtetin ligjor. Nëse fuqizoj shtetin ligjor, atër është e mundur që të bëjmë këto ndryshime në këto tri rrafshe.
Ndryshe, Kosova shpesh është kritikuar nga organizatat të ndryshme ndërkombëtare për gjendje jo të mirë biznesore dhe mos siguri për investitorët ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Bankat komerciale në Kosovë përmes reklamave të ndryshme kanë filluar të informojnë qytetarët se ofrojnë kredi për pushime. Një ofertë e tillë bankave për disa qytetarë konsiderohet e mirë për pushime, por ekspertët të kredit për këto qëllime vlerësohen të dëmshme. Kronike Luljeta Krasniqit.
Bankat komerciale të cilat veprojnë në Kosovë gjatë muajve të verës kanë ardhur me një ofertë të re për kredi, e që është kredi për pushime. Gati të gjitha bankat në vend në veqfaqet e tyre dhe përmes fletushkave që po i shpërndajnë tek qytetarët kanë filluar të informojnë këta të fundit se ofrojnë kredi për pushime. Kjo ofertë e bankave pothuajse bëhet çdo vit gjatë sezonit të verës. Një kredi për pushime në njërën nga bankat komerciale në Kosovë kishte marrë dhe një qytetare e Prishtinës. Adelina Berisha me familjen e saj katër anëtarësh kishte marrë një kredi në vlerë prej 1500 euro vitin e kaluar.
Po, ka marrë kredi për pushime verore vitin e kaluar, në shumë 1500 euro. Po mendoj që nuk ja vlen, për arsye se interesi është shumë i gjatë. Ndoshta mund ne të më nëjë rast diçka që mund tjetë për urgjant, jo për pushime, po për shkak rrogave të vogla të cilat i kemë ne nërë që punojmë sektorin privat, atë ndoshta dhe jemi detyruar që të marrim dhe kredit.
Një ofertë e tillë bankave ndonë se për disa qytetarë konsiderohet të jetë letësuese dhe e mirë për t'i mundësuar vetës pushime, një kredi e tillë nuk po arsyetohet nga njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Milazim Abazi, ekspert i çështjeve ekonomike në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, marrjen e këtij lloji të kredisë e quan të dëmshme.
Kjo faktikisht e stimulon importin lirë e parave jashtë, sikur se për importin e mallrave që kosovarët gati 90% të hyrave të tyre, qoftë buxhetore, qoftë të diasporës, po i kthejnë jashtë duke importuar mallra, me këtë edhe më tutje përkeqësohet bilanci i pagesave të Kosovës.
Praktika e marrjes së kredisë për pushime nga disa familje kosovare sipas Abazit është një sinjal jo i mirë për familjen, por edhe për ekonominë në përgjithësi. Kjo sipas tij tregon se qytetarët e Kosovës janë duke jetuar në një gjendje jo të mirë ekonomike.
Po kjo është për shkak edhe të vetdijes së ulët të qytetarëve të Kosovës për të harxhuar edhe centin e fundit për të shkuar në pushime, edhe pa i pas kushtet për pushuar. Tregon edhe për varfërinë e skajshme të qytetarëve të Kosovës. Sëse po ashtu e shpjegon edhe dëshirën e bankave për të ardhur tek plasmonet e tyre në kredi dhe për të ardhur tek fitimet që ata kanë projektuar.
Sipas të dhënave të Bankës Qendrore, rreth 500 mijë qytetarë të Kosovës në një vlerë prej afër 2 miliard euro kanë kredi në bankat komerciale që veprojnë në Kosovë. Në raportin e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thuhet se ekonomitë familjare shpesh nuk janë në gjendje të paguajnë me kohë pagesa si që janë qiraja, kredit, tatimet, shpenzimet komunale, fatura dhe mirëmbajtjet e rregullta. Në vitin 2014, 72% e ekonomive familjare nuk ka qenë në gjendje të përballojnë një pushim vjetor një javor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Analistët në Shkup konsiderojnë se partitë politike do të zbatojnë në mënyrë të përpikt marrëveshjen për dalje nga kriza e thellë politike, pasi nga kjo varet rekomandimi Komisionit Evropian për hapjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Për sot planifikohet takimi dyt i grupit punues i përbër nga përfaqësuesit e katër partive kryesore politike në Maqedoni me ekspert të jashtëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Mersel Billalli, ligjëruesi marrëdhënieve ndërkombëtare, thotë se duhet lënë anash inatet dhe veçanërisht interesat e ngushta politike kur bëhet fjalë për implementimin e marrëveshjes politike, sepse nga ajo varet dhe rekomandimi i Komisionit Evropian për integrimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian.
Nëse palët tregojnë gatishmëri që realisht ta implementojnë marrëveshjen, atëherë për hir politike, pra edhe pse pa merit, Maqedonia do ta ketë rekomandën për bisedime. Nëse nuk tregon gatishmëri dhe vullnet politik që ta implementojnë marrëveshjen, atëherë unë mendoj se jo vetëm që do ta humbin rekomandën, po do ndeshin me shumë pasoja dhe epilogje destabilizuese. Pra brenda Maqedonisë.
Thekson Mersel Billalli, njohës i marrëdhënieve ndërkombëtare. Analistët politik gjithashtu theksojnë se çdo zvaritje mund të jetë fatale për marrëveshjen politike, nga se afati kohor për përmbushjen e saj është shumë i shkurtër. Mitko Gajovski thotë se asgjë nuk është e vështirë nëse aktorët politik shprehin vullnet dhe angazhohen në përmbushjen e detyrimeve, të cilat shumë qartë janë të definuara në marrëveshjen politike të firmosur nga katër liderat politik me ndërmjetësimin e komunitetit ndërkombëtar. Por si shprehet ai, fatkeqësisht ky vullnet që në fillim duket se mungon.
Ako se prodhoi so da se radhoti so intensiteta so ko se se započnati ta rabotnite grupe da rabotat.
Nëse vazhdojnë me punë grupet punuese me këtë intensitet që kanë filluar, mendoj se shumë vështirë do të mund të realizohet ajo, për të cilën kanë rënë ujdi vetë partitë politike, përkatësisht e kanë firmosur si marrëveshje në Përgjino. Duke marrë parasysh festat që janë në fillim të gushtit dhe pushimet vjetore, të cilat ndikojnë në prolongimin e takimeve të grupeve punuese, e gjithë kjo bën që të jemi skeptik se i përket realizimit të detyrimeve të përcaktuara për Maqedoninë dhe në raportin e grupit e eksperteve të Bashkimit Evropian kryesuar nga Reinhard Pribe, thekson Mitko Gajovski, politikolog. Ndryshe grupi i punës i përbër nga përfaqësuesit e katër partive politike takohet për herë të dytë në prezencë të ekspertit belg Peter van Hoyt për të debatuar rreth kodit zgjedhor që përfshin dhe ndryshimet e ligjeve që kanë të bëjnë me zgjedhjet dhe pastrimin e listës zgjedhore si dhe votimin e diasporës, që është një nga shtyllat kryesore të marrëveshjes politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu është shprehur sot se sulmet ajrore turke kundër militantëve në Siri dhe Irak mund të ndryshojnë situatën atje. Nga ana tjetër, zyrtarë amerikanë kanë thënë se Turqia ka të drejtë të ndërmarrë aksion të ndërlidhur me caqe terroriste. Sipas Ankaras, gjendja është ashpërsuar pas sulmeve aktuale në tokën turke. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Kryeministri turk Ahmet Davutoglu ka thënë se sulmet ajrore të Turqisë kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe të Partisë Punëtore të Kurdistanit, të shkurtimisht të PPK në Siri dhe Irak, mund të ndryshojnë lojën në rajon. Më tutje, Davutoglu ka thënë sot në një takim me editorët e gazetave turke se tash atje ekzistojnë kushte të reja. Prania e Turqisë që mund të përdor forcën e saj në mënyrë efektive mund të çojë në konsekuenca të cilat të mund të ndryshojnë lojën në Siri, Irak dhe gjithë rajonin, tha zoti Davutoglu, raporton gazeta Hyriet. Pastaj kryeministri i Turqisë theksoi se ne dëshirojmë që secili të lexojë dhe kuptojë këto kushte të reja të krijuara nga operacionet tona në Siri dhe Irak, përsëri në mënyrë korrekte dhe rrjedhimisht të shqyrtojnë pozicionet e tyre. Por Ahmet Davutoglu ka theksuar se nuk ekzistojnë plane për dërgimin e trupave të këmbësorisë brenda në Siri. Ai tha se Turqia është pajtuar me Shtetet e Bashkuara se me mbështetje ajrore duhet të ndihmohen kryengritësit e moderuar që luftojnë kundër forcave militante të Shtetit Islamik në Siri. Më tutje, Davutoglu ka theksuar se Turqia është e përgatitur për të punuar së bashku me grupin kurd sirian PYD, që ka lidhje me Partinë Punëtore të Kurdistanit, nëse nuk paraqet kërcënim për Turqinë. I ndërprerën të gjitha marrëdhëniet me presidentin e Sirisë Bashar al-Assad dhe bashkëpunon me forcat opozitare. Gjatë ditëve të fundit, aeroplanet luftarak të Turqisë kanë sulmuar kampet e PPK-s në pjesën veriore të Irakut, duke shkelur një armë pushim, i cili në mas të madhe është respektuar prej vitit e 2013. Lidhur me këto zhvillime është shprehur edhe Ben Rhodes, zëvendës këshilltar për siguri kombëtare i presidentit amerikan Barack Obama.
The US of course recognizes the PKK specifically as a terrorist organization.
Shtetet e Bashkuara natyrisht e njohin PPK-n në mënyrë specifike si organizatë terroriste, tha zoti Rhodes në kryeqytetin Nairobi të Kenjas, ku ishte së bashku me presidentin Barack Obama. Më tutje ai ka theksuar:
Turkey has a right to take action related to terrorist targets, and we certainly again appreciate their interest in accelerating efforts against ISIL.
Turqia ka të drejtë të ndërmarrë aksion të ndërlidhur me caqet e terroriste. Ne sinqerisht e çmojmë interesin e tyre për përshpejtimin e përpjekjeve kundër ISIL-it, tha Ben Rhodes. Një zëdhënës i PPK-s ka thënë se janë goditur dy pozicione në Dohuk dhe Irbil, në pjesën veriore të Irakut. Më herët, militantët kurd i kanë vrarë dy ushtarë të Turqisë dhe plagosur katër të tjerë, afër qytetit të juglindor Diyarbakir. Turqia thotë se i ka filluar sulmet ajrore kundër pozicioneve të militantëve të ISIT dhe kundër caqeve të PPK-s në pjesën veriore të Irakut pas sulmeve aktuale në tokën turke. Më 20 korrik nga një sulme të vrasës janë vrarë 32 vetë në qytetin Suruc, afër kufirit me Sirin. Për këtë sulm në këtë qytet me popullatë shumicë kurde janë fajsuar militantët e Shtetit Islamik. Pas së sulmit, PPK-i ka vrarë dy policë të Turqisë, në shenjë të hakmarrjes për atë që ata e shohen si bashkëpunim i Turqisë me militantët e Shtetit Islamik. Më 23 korrik nga një sulm i grupit ekstremist të Shtetit Islamik kundër forcave të Turqisë është vrarë një ushtar turk. Gjatë të ditëve të fundit, autoritetet turke i kanë arrestuar qindra mbështetës të shtetit islamik, PPK-s dhe grupeve të tjera militante në gjithë Turqinë. Bastisjet e policisë në Stambol kanë shkaktuar trazira triditëshë në qarkun Gazi. Së paku, një aktivist dhe një polic janë vrarë nga dhuna. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Policia e Serbisë tha se një shtetas i Afganistanit është vrarë sot gjatë një përleshjeje me imigrantët afër kufirit me Hungarinë. Dy polic u lënduan gjatë kësaj përleshjeje të dy grupeve të imigrantëve në mëngjes, ka njoftuar policia e Serbisë. Serbia gjendet në të ashtu quajturën rrugë e Ballkanit për imigrantët dhe azilkërkuesit që shpresojnë të arrijnë në shtetet e Bashkimit Evropian, kryesisht në Gjermani dhe Austri. Fqinje veriori Serbis, Hungaria e ka filluar ndërtimin e një muri në përpjekje për të ndalur hyrjen e refugjatëve që kalojnë në për Serbi. Deri tash, Hungaria i ka regjistruar më shumë se 80.000 azil kërkues, që është për 23.000 më shumë se në vitin 2014. Shumica e imigrantve ilegali janë nga Afganistani, Iraku, Siria dhe vendet afrikane. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se bombardimet e vdekje prurëse në kryeqytetin e Somalis gjatë të fundjavës janë përkujtim se grupet e terroriste si Al-Shabab duhet të ndalen. Militantët e ndërlidhur me Al-Qaiden ofrojnë vetëm vdekje dhe shkatrim, tha sot Obama gjatë një konference të përbashkët për shtyp me kryeministrin e Etiopis Haile Mariam Desalegn në kryeqytetin Addis Abeb. Obama tha se shtetet e bashkura dhe vendet e tjera duhet të bëjnë presion kundër grupit të sikur që është Al-Shabab, i cili po ashtu paraqet kërcënim serios për Etiopinë. Kemi më shumë punë për të bërë, tha Barack Obama. Presidenti Amerikan po ashtu i bëri thirrje Etiopisë që ta ndale goditjen kundër lirisë së shtypit dhe kundërshtarve politik. Policia e Somalisë thot se 15 persona janë vrarë nga një shpërthim i djeshëm në Mogadishu. Kandidati për president amerikan nga Partia Republikane, Mike Huckabee, e ka kritikuar marrëveshjen bërthamore të Iranit. Përmes një postimi në Twitter më 26 korrik, ishte guvernatori i shtetit Arkansas, ka thënë se marrëveshja është marshimi i izraelitëve drejt derës së Shporetit, që ishte një referencë për kampet naziste të vdekjes. Huckabee fillimisht e kishte bërë një krasim të tillë gjatë një interviste më 25 korrik, derisa e ka kritikuar presidentin Barack Obama për rolin e tij në marrëveshjen arritur mes Iranit dhe gjashtë fuqive botërore. Kryesuesja e Komitetit Kombëtar të Demokratëve, Debbie Wasserman Schultz, i ka bërë thirrje Zotit Huckabee të kërkoj falje ndaj komunitetit hebre dhe amerikanëve për këto komente shumë të papërgjegjshme. Shumë republikanë amerikanë kanë kritikuar ashpër marrëveshjen bërthamore të arritur më 14 korrik, e cila synon ta kufizoj programin atomik të Iranit në këmbim për lehtësim të sanksioneve ekonomike ndërkombëtare kundër Iranit. Zyrtarët lokale thonë se gjatë një martese në veri të Afganistanit, pas një përleshjeje me armë zjarri, janë vrarë së paku 28 dhe plagosur 10 të tjerë. Guvernatori provincës Baglan, Javid Basharat, ka thënë se dy grupe që po merrnin pjesë në ceremoninë e martesës kanë hapur zjarr kundër njëra tjetrës. Ngjarja ka ndodhur mbrëmvon në qarkun Andarab të provincës Baglan. Policia thotë se shumica e të vrarëve ishin mysafir, të cilët po merrnin pjesë në dasmën e djalit të një hoxhe. Sipas shefit të policisë së këtij qarku, Gjulistan Kasani, dy grupet që janë përleshur kanë qenë në armiqsi për një kohë të gjatë. Ai tha se të shtënat filluan pasi një i afërm i një zyrtari policor u vra gjatë të dasmës. Lufta kundër talibanëve në Afganistan shpesh përdoret për të mbuluar aktivitetet kriminale dhe armiqsitë personale. Bobby Christina Brown, vajza e këngëtares së ndjerë Whitney Houston dhe këngëtarit Bobby Brown, ka vdekur në moshën 22 vjeçare, ka njoftuar familja e saj. Bobby Christina Brown ka vdekur në 26 korrik 2015, e rrethuar nga familja e saj, thotë njoftimi dhe vazhdon se ajo më në fund prehet në paqe në krahët e Zotit dhe dëshirojmë edhe një herë t'i falenderojmë të gjithë për dashurinë dhe mbështetjen që e dhanë muajt e fundit. Ajo vdiqë gati 6 muaj pasi u gjetë në gjendje të pavedije në banjo në shtëpinë e saj në Roswell të Gjorgjis më 31 janar. Asaj asnjëherë nuk ju kthye vetë dia dhe mbahej gjallë me aparate. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë program. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.